Свобода в деталях.
Як зробити українські правила ведення бізнесу європейськими? З вами Ольга Комарова, і це програма «Свобода в деталях». Вітаю!
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Чи стало легше українським підприємцям розвиватися? Згідно дослідження Європейської бізнес-асоціації, принаймні малий бізнес у 2018 рік дивиться із оптимістичними намірами щодо збільшення заробітної плати та збільшення кількості найманих працівників. Щоправда, зазначає, що бізнес-клімат в Україні не є сприятливим. Отже, про виклики, можливості, європейський досвід – і про те, чи хочуть підприємці виїжджати за кордон або навпаки, поговоримо далі. І спершу хочеться вам розказати одну історію, цікаву історію. Це історія успіху. Історія про українця, який відкрив власну піцерію в Італії. Про це зробила репортаж моя колега, журналістка Радіо Свобода Яна Брензей. Прошу, давайте подивимось, послухаємо.
Піцерія тільки відкривається, а на дворі вже чекає перша клієнтка.
Sì, prego. No, Anna. C'è signora.
Ця невеличка піцерія – одна із найпопулярніших у цьому районі Рима. Хоча її засновник та шеф-кухар родом з України.
У нас навіть тут клієнти, як до чистика, йдемо до українців.
Андрію 32. Він народився і виріс у невеличкому містечку Іваничі, що на Волині. У 18 років, аби підзаробити, хлопець поїхав до Італії. Тут вже працювали його мама та сестра.
Я приїхав, там спочатку роботи такі були, там якісь горішки збирати, столяром, електриком, ну, типу як всі. А моя мама хотіла, щоб я в піцерії робив.
Його взяли підсобним робітником тягати коробки, прибирати, але одного разу шеф-кухар, титулований італійський піцайоло, запропонував Андрієві спробувати себе на кухні. Від простого помічника Андрій виріс до керуючого піцерією. Утім, 4 роки тому він наважився піти, аби відкрити власну справу.
Ми робили все з жінкою разом. 1,5 року самі робили, як зранку до вечора. Помогло, що разом, що якби піддержка одного до другого.
Яна і тепер працює разом із чоловіком. Вона також з Іваничів. Там вони з Андрієм і познайомилися, а одружилися вже в Італії. Тут, в Римі, у них народилися сини Крістіан та Даніель. Хлопці часто бувають у сімейній піцерії і навіть самі готують.
Як зробити правильну піцу?
Треба добре порозбивати тісто по краях, аби всередині не порвалося.
Ба більше, Крістіан і Даніель вже брали участь у конкурсі піцайол, як тато. Андрій – титулований майстер піци, переможець кількох змагань, а останнім часом його навіть запрошують судити такі конкурси.
Треба йти вперед, постійно, бо є багато людей, що вони, допустим, роблять одну роботу, їм добре ходити зранку на роботу, вечором приходити, дивитися телевізор, і все. Мені так не добре.
Та найбільша Андрієва гордість – тісто. Його рецепт він навіть запатентував.
Бачите, як вона надувається? Вона всередині нема нічого, а тут вона надувається. Часто оця якраз піца, вона легка на желудок, її можна їсти скільки хочеш.
Спробувати свою ексклюзивну піцу Андрій пропонує і мені. От тільки їсти приходиться на вулиці. Усередині в обідні години не проштовхнутися.
Це провола, гриби, трухілля.
Щоб там не було, мама, твоя піца найсмачніша.
Був цей хруск, так?
Зупинятися на досягнутому Андрій не збирається. Хоче розширяти піцерію. А ще мріє відкрити такий заклад в Україні, аби справжню італійську піцу змогли скуштувати і на батьківщині.
Мій дім – то Україна.
Автор цього матеріалу, журналістка Радіо Свобода Яна Брензей, зараз з нами в студії Радіо Свобода і поділиться тими подробицями, які не увійшли в репортаж. Вітаю, Яна.
Добрий вечір. Дуже важко на цю тему говорити на голодний шлунок.
Яно, ну як тобі вдалося відшукати цю історію?
Ну, це така робота просто у нас відшуковувати найцікавіші історії з Європи. Писали деякі українські медіа вже про Андрія і про його піцерію, і тому, будучи в Римі, ми просто не змогли не відвідати цей заклад. І абсолютно неймовірно, що в Римі ти їси українську піцу.
А щодо Андрія, його бізнесу, як йому вдалося його влаштувати? В нього багаті батьки, чи він брав кредити? Як це сталося?
В нього не багаті батьки, він виїхав з України ще у 17 років на заробітки, вже в Італії працювали його мама та сестра, тобто батько помер, залишатися в Україні, в його маленьких Іваничах, селищі міського типу, було абсолютно безперспективно, і мати, на жаль, безперспективно, мати забрала його до Італії, там він влаштувався, працював сам, заробив гроші, кредитів не брав, сказав, що позичив насправді у друзів. Насправді скажу, що в Італії взяти кредит не так просто. За рейтингом Світового банку на 105-му місці Італія за легкістю отримання кредитів зі 190 позицій. Тобто там простіше, якщо в тебе є заможні друзі або якісь знайомі, все ж таки взяти у них, і потім він вже віддав.
Тобто це бізнес з нуля абсолютно, от як це кажуть, від самого
self-made
початку.
Story. Да? Так, це з самого початку він це починав, не було якогось бекграунду, багатих батьків, був досвід, було бажання і було розуміння того, що ти хочеш робити.
А як щодо корупції? Там, от як влаштувати бізнес? Чи треба десь щось носити, хабарі якісь?
Я питала у Андрія на цю тему, він сказав, що нічого не давав, але мені особисто здалося, що просто він не хоче говорити, багато розповідати про це. Насправді Італія не проста країна, там існує мафія, і знову ж таки, якщо подивитися на рівень сприйняття корупції, то Італія на 50-му місці за рейтингом Transparency International, краще за неї Кабо-Верде, Намібія, тобто країни, які в нашій свідомості, здається, що вони мають бути десь внизу і десь на периферії. Але насправді в Італії не все гладко саме з корупцією.
Про податки хоча б Андрій розповів, як з цим у них відбувається?
Про податки особливо цікаво. Допитувалося в нього, скільки ж ви віддаєте на податки, чи ви це відчуваєте? Він каже, що в нього є бухгалтер, який цим займається, він туди не влазить, там є різні системи, як сплатити менше податків легально, просто інвестувати свої кошти, не те, щоб твій прибуток складався там, да, і в тебе в банку або під матрацом. Але лежав, якщо ти вкладаєш, то ти платиш менше податку, відповідно він каже, що платять 3 рази на рік вони ці податки, і сильно він не уникав, скільки що, йому на життя вистачає, на розвиток бізнесу вистачає, і він тим задоволений. Тобто я в нього спитала, чи легко вам, от аналізуючи те, наскільки держава, контролюючі органи з вами співпрацюють, вам легко чи складно? Він каже, що він взагалі не помічає їхнього існування як такого.
Угу. Якщо говорити про розвиток бізнесу, чи скоро йому вдалося окупити свій бізнес? Чи є вже така практика в нього, що йому повернулись вкладення?
Вони працювали 4 роки, і вони вже працюють 4 роки, за 2 роки він вже віддав всі борги на піцерію. Тобто це прибутковий бізнес, не дивлячись на те, що в Римі, там тисячі піцерій, вони на кожному кроці. Це, мабуть, найпоширеніший бізнес у Римі, піцерія. Тим не менше, в нього справді черга, це не реклама, там дуже багато людей, італійці приходять, неаполітанці приходять, які вважають себе батьками піци, і саме у Андрія купують. Я дійсно бачила цю просто надзвичайну чергу в обідні години, тому бізнес швидко відбився.
Можливо, є якась складність особлива, з якою йому довелося стикнутися, і він, наприклад, каже, що це от нашому бізнес-родовищі найважче. Чи є таке?
Так, проблема, про яку казав мені Андрій, це співробітники. Дуже важко знайти кваліфікований персонал, який буде працювати, який не буде вважати, що йому треба платити мільйон, мільярд і так далі. Тобто люди дуже вибагливі, італійці дуже вибагливі. Вони, в них суттєві проблеми насправді з безробіттям в країні, при тому, що вони і самі не дуже сильно хочуть працювати. Тобто от знайти людей, які готові викладатися на 100% так само, як і ти, це найважче. І, до речі, я тобі трошечки додам, забула сказати про контролюючі органи. Так ми починали. Санстанція, пожежна, хто там ще приходить.
Кулінарія, мабуть.
Так, з широким карманом, те, що ми зазвичай думаємо, коли говоримо про бізнес. Андрій каже, що жодного разу не було у нього якоїсь там аналога нашої, у нас же також немає санстанції, але от структури, яка контролює безпечність харчування. Як це робиться? Раз на рік він сам подає аналізи, вони беруть там маски, якісь елементи, я не знаю, тобто проводять дослідження самі, надсилають оці всі дані до цієї структури, вона аналізує. Якщо немає ніяких проблем, то до тебе не приходять. Тобто, найбільше вражає в цій історії те, що людина взагалі не знає, який є бізнесмен. Він не знає, які є контролюючі структури і що вони мають чомусь приходити. Тобто, ну, його бізнес-практиці вже 4-річні, вже майже 5 років. Він просто з цим не стикався. Я думаю, якщо у нас тут піти в будь-яку піцерію на Хрещатику і спитати, як часто до вас приходять якісь хлопці, щось контролюють, то я думаю, в них буде більше досвіду цьому, ніж Андрій.
А громадянство він міняв?
Ні, він залишається громадянином України і вважає, що, власне, зміни громадянства йому не потрібно. Для того, щоб жити, працювати в Італії того статусу, який він зараз має, це вид на проживання, так? Абсолютно достатньо. Він мріє відкрити такий самий бізнес в Україні, як він каже, сам нагодувати українців справжньою італійською піцею, тому що, ну, таке, знаєте, трошки є зверхність про те, що наша піца, яку ми готуємо тут, у нас немає італійського досвіду, і вона зовсім не така. Тому от він вже зараз знаходиться в пошуку приміщення, можливо, в Києві, для того, щоб відкрити тут.
Ну, я чому питаю про громадянство? Тому що цікаво, що саме з українським громадянством він є власником бізнесу там. І якщо брати ці всі умови, в яких він побудував бізнес там, і перекласти їх на наші реалії, от як ти вважаєш, Яно, чи вдалося би йому так само це зробити тут? От він простий хлопець, 17-18 років, починає працювати і врешті відкриває успішну...
Ну, враховуючи те, що у нас в Україні існує успішний бізнес, існують успішні прекрасні піцерії і різноманітні заклади також, то я думаю, людина, яка хоче і прагне того, то вона свого досягне. Питання в тому, скільки б зусиль треба було вкласти на один зароблений долар, на один зароблений євро або гривню у Києві та, наприклад, у Римі. Коли бізнесмен говорить про те, що він взагалі не знає, хто тут що у нього контролює, в нього все працює, він нічого не порушує і, власне, тому не стикається з жодними структурами, то порівняти той досвід, який зазвичай мають наші українські підприємці, особливо, коли стосується малого бізнесу, так, скільки треба папірців отримати для того, щоб відкрити малесенький ЧП, я не знаю, кіоск просто на зупинці, то, ну, це небо і земля. При тому, що, знову ж таки, підкреслюю, Італія – це не приклад всіх прикладів, це не скандинавська країна. Там є свої суттєві проблеми, з якими вони намагаються боротися.
Ну, Андрій розуміє, на що він йде, коли каже про бізнес в Україні?
Я думаю, що поки що не до кінця. Буквально кілька днів тому я з ним спілкувалася про те і питала саме про українські реалії, чи може, чи він якось уявляє це порівняння, можливо, в друзів в нього когось є тут бізнес. Він каже, ні, я ще поки що про українські реалії тут мало можу сказати, щось зрозуміти. Тобто, я думаю, у нього ще дуже велике поле для відкриттів залишається, якщо він вже планує відкриватися тут в Україні.
Ну, взагалі, бізнесу от малого, середнього, от всюди ти їздиш по Європі, ти бачиш, багато розвивається він, як, наскільки?
Маленький та середній бізнес – це той атлант, на плечах якого стоїть економіка і в більшості європейських країн, більшості багатих європейських країн. Тому що, коли людина заробляє кошти, уряди тих країн мотивують їх вкладати якимось чином. Не аби вони десь лежали, а вкладати. Тому, звичайно, маленький бізнес, пекарні, піцерії, магазинчики просто на кожному кроці, на кожному першому поверсі кожного будинку.
Дякую, Яна, за цікаву розмову. І у другій частині програми ми обговоримо саме український досвід відкриття піцерії з нуля, а також дізнаємося про перспективи і прогнози щодо умов ведення бізнесу в Україні від Міністерства економічного розвитку та торгівлі. До нас приєднаються заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов і засновник піцерії ветерану Леонід Остальцев. Тож дочекайтесь, будь ласка, відразу після невеличкої перерви ми повернемося. Це програма «Свобода в деталях». Залишайтеся з нами.
Свобода в деталях.
Ми повернулися з вами. Свобода в деталях. Мене звати Ольга Комарова. Вітаю всіх, хто до нас долучився. Ми обговорюємо, коли бізнес по-українськи стане бізнесом по-європейськи. І з нами в студії заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І підприємець, засновник піцерії «Ветерану» Леонід Остальцев. Вітаю вас, пане Леонід.
Привіт.
І що ж, почнемо наше обговорення. Відразу хочу звернутися до Максима Нефьодова. Рейтинг Світового банку свідчить про те, що Україна дещо покращує свої позиції у щодо полегшення ведення бізнесу. Але якщо спитати багатьох підприємців, то вони поставити питання, що їм треба відводити, то вони часто кажуть, нічого нам не треба, аби не заважали. Чи настане той період, коли держава, влада перестануть заважати підприємцям і залишить їх розвиватися, як вони цього бажають?
Ну, по-перше, справді Україна за рейтингом Financial Times є лідером за темпами зростання в рейтингу легкості ведення бізнесу серед усіх пострадянських країн, починаючи з 2010 року. Але зрозуміло, що це відносне зростання. За абсолютний рівень справ, ну, мені особисто соромно пишатися, що точно нема чим, і, звичайно, нам треба продовжувати працювати. Але хочу сказати, що і привід для оптимізму є, тому що висхідний тренд, ну, власне, і демонструє, що ситуація покращує. Так само вона покращується, якщо дивитися, наприклад, на опитування вартості ведення бізнесу, саме скільки коштує малому бізнесу виконання тих процедур, які регламентує держава, яке щороку робить USAID. Так, 16-й рік порівняно до 15-го, за останні ще немає даних, зменшення вартості ведення бізнесу склало більше 1000 гривень. Це теж плюс. Але зрозуміло, що, знову таки, це покращення ситуації порівняно з досить низькою точкою старту. Я одразу хочу сказати, що я, хоча є дуже великим лібералом в душі, але я не можу погодитися з ідеєю, що держава має повністю самоусунутися. Як економ-теоретик, я точно можу сказати, що є таке поняття як market failures, тобто невдача ринку, і держава має певну політику проводити і проводити досить ефективно. Наприклад, антикорупційну або політику з точки зору промотування конкуренції. Але якщо казати про те, чи має держава втручатися в роботу бізнесу, чи має держава регулювати ціни, чи має держава регулювати якість і так далі, звичайно, категорично ні, і, власне, цю роботу ми й намагаємося вести.
А щодо цього покращення в рейтингу, яку заслугу ви можете поставити на рахунок міністерства?
Ну, власне кажучи, я б не хотів приписувати якісь заслуги собі, тим більше я точно не політик, і казати, що це я здобув. Це, звичайно, робота великої команди людей. Міністерство економіки тут є, скоріше, точкою зборки, тому що ми, власне, відповідаємо за бізнес-клімат. Це питання, яке за розподілом обов'язків, власне, в моїх повноваженнях, тому можете жбурляти каміння особисто в мене. І, власне кажучи, ми координуємо роботу дуже багатьох органів. З найголовніших, це, звичайно, Мінрегіон стосовно будівництва, тому що тут у нас непогане поле роботи. Будь-хто хотів збудувати там не те, що торгівельний центр чи завод, а хоча б якусь цю метафізичну будку, я думаю, з цим стикався. Також ми активно співпрацюємо з Міненерго і Нацкомісією НКРЕКП стосовно підключення до електромереж. Це теж дуже болісна, точка. Да, звичайно, є по обидвам компонентам. Власне, зростання України, воно йде в першу чергу по легкості будівництва і підключення до електромереж, тому що це там, де у нас все найгірше. Ну і все ще, чесно кажучи, пишатися мало чим є. Два місця, де в Україні знову-таки дуже проблемна ситуація, це в першу чергу банкрутство і відновлення платоспроможності. У нас взагалі вважається, що якщо хтось щось входить в якусь фінансову скруту, ну це вже хрест і надії нема. В усьому світі, звичайно, це не так. І по-друге, це міжнародна торгівля, тобто легкість імпорту, експорту операцій, ну, я так політкоректно скажу, вона дещо у нас бажає краще.
Угу. До Леоніда Остальцева хочу звернутися. Пане Леоніде, ви, мабуть, чули історію з Італії, українця, і в першій частині українця, який відкрив піцерію, і планує це робити в Україні. Які рекомендації ви, як людина, яка пройшла весь цей етап, можете вже дати людині, яка планує відкривати бізнес в Україні?
Бери і відкривай.
До чого готуватись треба? До яких перешкод? Які є складнощі?
Нема, ну, будь-хто, хто буде розказувати, що типу там є якісь золоті ключики там до ведення бізнесу, якісь там книжечка-брошурочка, яка там може розказати, як все це робиться, це все, ну, типу, лажа і, ну, так не робиться. У кожного підприємця є свій шлях, і завжди виникають труднощі, і завдання підприємця – їх долати. Все. Ну, типу, які трудності будуть на його шляху, я не можу знати, тому що це його шлях. Але вони 100% будуть, 100% будуть проблеми там з фінансами, з місцем, з орендодавцями, можливо, з державою, можливо, з податківцями, можливо, з пожежниками. Ну, це вже деталі. Але, ну, долати – це його робота, адже він підприємець, да? Це ж не просто готувати піцу.
Для бізнесу в Україні, які ви бачите найбільші труднощі, складнощі, перешкоди? 1, 2, 3 або може 1?
Ну, я то ще бачу, те, що люди не хочуть навчатися, як вести бізнес правильно. Я не хочу перекладати всю відповідальність на державу. Тут же є Макс, який дуже чітко висловив позицію держави, я з ним згоден. Тобто є помилки держави, вони величезні, але ми не можемо забувати про те, що наші люди не хочуть навчатися вести бізнес. Я консультую і ветеранів, і неветеранів на протязі 2 років, як відкривати бізнес, і там до мене вже звернулося більше 1000 людей. І з цих 1000 людей, коли я кажу, чуваки, там, ви дівчата, ну, перше, що вам потрібно, це бізнес-план. Для цього треба повчитися, як його робити. Мені всі кажуть, ні, чувак, ми не хочемо. Я хочу магазинчик відкрити. Можна якось, щоб не навчатися? Не можна. Ну, типу, це так не робиться. Ну, треба навчатися. Треба розуміти там риночну вартість, собівартість, там, націнку. Ну, тобто, все ці речі треба вміти прораховувати, враховувати. Тут же треба там з орендою нормально порішати питання, щоб це було, щоб ти не закрився через 3 місяці. Я кажу про ці речі, да? А у нас люди як? Вони відкривають бізнес? Туплять, да, через дупу відкривають бізнес. Через 3 місяці закривають, держава погана, ті погані, всі погані, а мені не дали вести бізнес.
Ви стикалися особисто з корупцією, коли треба було вирішувати питання через такі речі?
На мої, мені пропонували, типу, там у нас був один інцидент, але він закінчився там, ну, ніхто нікому нічого не дав, сказали, дамо в бубін, і вони сказали, добре, добре, ми все зробимо.
Це все, через вашу позицію, я так розумію, особисто, да. Щодо цього. Ну от, якщо взяти Україну, вона на 76-му місці серед майже 200 країн у світовому рейтингу з легкості ведення бізнесу, і це не так погано. Але якщо брати Росію та Білорусь, вони в сороковці. 35-38 місце. Хоча Білорусь, наприклад, в міжнародній спільноті називають останньою диктатурою в Європі. Чому так? Чому ці країни, які ми пов'язуємо з диктатурою, вони вище, а ми аж на 76-му місці?
Ну, я думаю, що в цьому конкретному випадку рейтинг, він доволі деполітизований. Він оцінює досить прості і практичні речі. Якщо ми кажемо про міжнародну торгівлю, то рейтинг оцінює кількість процедур, строки і вартість імпорту автозапчастин. Якщо ми кажемо про будівництво, він оцінює, знову-таки, строки, кількість процедур і вартість будівництва конкретного складу певної площі в столиці, а в деяких дуже великих країнах ще в другому за розмірами місті і так далі. Тому, як не дивно, деяким країнам з жорсткою авторитарною владою їм легше показати, можливо, трохи фейковий або, можливо, такий трохи там рекламний результат, справді концентруючись на цих речах. Коли ми кажемо про те, що, принаймні, ми як МЕРТ намагаємося робити стосовно бізнес-клімату, я завжди повторюю своїм колегам і будь-яким оцінювачам, ми робимо це не заради просто місця в рейтингу, не заради просто яскравого піару. Я часто жартую, коли зустрічаюся з своїми колегами-енергетиками, що, знаєте, наша мета – це не те, що коли до нас приїде місія Світового банку перевіряти рейтинг, то на зустріч їм буде бігти бізнесмен з папірцем і кричати, боже, мене підключили до електроенергії значно швидше і дешевше, ніж я розраховував. Ну, дякую, але такі там шоу вони точно нікому не потрібні. Якщо ж казати про саме те, з чим, з якими проблемами стикається бізнес, принаймні з тих опитувань, які ми проводимо, або які проводять наші колеги з бізнес-асоціацій, звичайно, є великий інформаційний вакуум. Тут абсолютно погоджуюся з Леонідом, держава мусить робити більше в інформаційній компоненті, навчаючи людей, як робити бізнес.
Хто це держава? Хто
пояснюючи
саме?
Їм, як, наприклад, платити податки, пояснюючи їм, як реєструватися в соціальних фондах, пояснюючи їм, як наймати людей, яка звітність має бути складена і так далі. Хто має це робити? Ну, власне кажучи, для цього на кожному рівні, залежно від рівня проблем, мають працювати або центральні органи влади, або місцеві. Ми зараз затвердили стратегію розвитку малого і середнього бізнесу і, власне, план якраз для, в тому числі, завдання для Міністерства економіки, це розробити, умовно, якусь брошуру, яку кожна людина, яка зареєструє ФОП або зареєструє перший бізнес, вона буде її отримувати, ну, в ідеалі, я взагалі хотів знайти гроші їх надрукувати, але, принаймні, на емейл вона отримає якийсь там, якусь книжку, де буде написано, по-перше, дякую вам, що ви готові ризикувати, брати на себе відповідальність, платити податки і розвивати країну. Ми, як держава, держава вам дуже вдячні. А по-друге, ось вам прості якісь інструкції. Справді, для великого бізнесу ми не можемо дати інструкцію, але для малого бізнесу ми точно можемо дати інструкцію. І я не кажу про щось, що має бути зроблено і що ми обіцяємо. Ви можете зайти на сайт regulations.gov.ua і там ви можете побачити онлайн-інструкції для відкриття багатьох видів бізнесу, починаючи від там барів і ресторанів, закінчуючи пральними чи службами таксі і так далі. Ви просто проходите по певному онлайн-довіднику. Ви хочете відкрити бар? Супер. В власному приміщенні чи орендованому? В орендованому. Ви хочете там продавати тільки алкоголь, чи що хочете продавати їжу? Там, їжу і алкоголь, і так далі, і тому подібне. І далі ви отримуєте перелік документів, які вам потрібні. Якщо там вже створені онлайн-послуги, а їх кількість зростає, значить ось вам лінки, де ви можете зареєструватися, чи отримати дозвіл, чи отримати якусь інформацію. Якщо вони все ще в папері, ось вам бланки заяв, будь ласка, рухайтесь, готові вам допомагати.
Леоніда, скільки років ви ведете в бізнес?
Два із хвостиком.
Ну, може, не так багато, щоб відчути покращення, але, можливо, і за цей період ви відчули якісь зрушення у нас. Відбуваються щодо стосунків між державою та бізнесом?
Ви знаєте, я в своєму, буду російською, так буде простіше, я в своєму бізнесі стараюсь не взаємодействовать з государством, или свести это взаємодействие к мінімуму. Меньше геморроя просто получается. Ну, это типа, если говорить честно. Вот. У меня был опыт, когда позвонили из Министерства здравоохранения и предложили взять в аренду столовую для того, чтобы кормить сотрудников министерства. И я начал оформлять документы, прошел путь 8 месяцев, потратил 20 с лишним тысяч гривен. При этом сотрудники министерства и фонда Дежмайна помогали. Помогали в каком плане? Не то, что коррупционные составляющие, они подсказывали, какие документы, куда вести, когда. То есть, но сама бюрократическая машина настолько отвратительная и ужасная, я 8 месяцев оформлял документы в столовую. Ну, типа, и просто, чтобы вы понимали, я их так и не оформил. Сейчас этим делом занимается СБУ. Да, потому что там оказалось, что где-то в фонде Дежмайна сидит какая-то там группа людей, которая саботирует все эти вещи, потому что им не нанесли на лапу. Я после этого понял, что я буду стараться максимально работать по закону, то есть пожарная безопасность максимум, налоговая составляющая, бухгалтер занимается максимум, настолько, насколько это возможно. Что там у нас еще? Охрана и
все
прочее.
Все обеспечивает каким-то чином вас?
Я самострахуюсь. Я страхую себя сам. То есть, да, я понимаю, что я не могу сказать, насколько стало легче вести мне бизнес в условиях украинской реальности, но я все-таки такой человек, что я считаю, что все зависит в первую очередь от меня. Насколько я хорошо поработаю, настолько я хорошо получу. Я могу ошибаться, это нормально, но типа мне не помешает в этом, допустим, плохой климат, бизнес-климат в Украине. Ну, типа, я шатал его. Ну, типа, не надо. Ну, сам победим.
А ми знову маємо перерватися на невеличку паузу. Свобода в деталях. Продовжимо дуже скоро. Дочекайтеся.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
І знову вітання. Програма «Свобода в деталях» продовжує тему українських реалій у підприємництві в порівнянні з європейськими практиками. З вами Ольга Комарова, а в студії Радіо Свобода з нами заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов та підприємець, засновник піцерії «Ветерано» Леонід Остальцев. Леоніде, що ви думаєте з приводу перевірок? Перевірок, з якими приходять на підприємство?
Ко мені не приходили поки що, вот. Но я ніколи не був фанатом перевірок, вот. Не знаю, як і що. Коли прийдуть, будемо розмовляти.
Вот. Ну, я хочу додати, що ну, поки що, власне, напевне, і не прийдуть, тому що зараз є все ще мораторій на перевірки малого бізнесу, і, наскільки ми бачимо, він демонструє себе досить позитивно, як бачите, ну, так,
ну, ніхто, роки, да,
ніхто
не
з нас не чує про те, що якось надзвичайно зросло кількість отруєнь, чи там пожеж, і так далі.
А щодо немалого бізнесу?
Ну, власне кажучи, тут ми робимо реформу контролю, тому що казати про те, що завжди можна жити під мораторієм, на жаль, це, ну, хоча можливо і популярно, але точно так не працює. Тому що мораторій – це як знеболювальне. І ви не можете, як людина, не може весь час жити на знеболювальне, вона все-таки має піти до лікаря і виправити джерело проблем. Адже, з одного боку, ну, контроль зі сторони там певних інспекційних органів, він потрібен. Ми всі не хочемо, аби у нас були, не дай Боже, там трагедії з пожежами в торгівельних центрах, ми не хочемо, аби у нас вибухали там автозаправочні станції. Ми не хочемо, аби там ми труїлися неякісними продуктами і так далі. Але ці перевірки мають бути такими, які не заважають бізнесу. Як це зробити, це теж досить просто і очевидно. Вже прийнятий новий закон про контроль вважається одним із, якраз якщо казати про Міністерство економіки, одним з великих досягнень ще 2016 року, але ми все ще знаходимося в процесі його імплементації. Але знову-таки, вже зараз кожна людина може зайти на базу даних перевірок, заходьте або на сайті Міністерства економіки, або на сайті Державної регуляторної служби. Ми робимо її разом з партнерами з Офісу ефективного регулювання, і це вже працює. І, власне кажучи, ось ця система, онлайн-система, про яку я кажу, інтегрована автоматизована система перевірок, кожен бізнесмен, принаймні по планових перевірках, прямо зараз може туди зайти і, власне, подивитися на сайт ias.gov.ua і подивитися, чи є він в базі перевірок. І точно знати, хто до нього прийде, коли до нього прийде. І якщо до вас приходить хтось, кого немає в цій базі, ви за законом маєте право не відчиняти їм двері і не пускати. А для споживача він так само може подивитися. Ну, справді, якщо хтось хвилює пожежна безпека чи санітарна безпека, будь ласка, дивіться, чи кого перевіряють, як перевіряють, які результати цієї перевірки, чи були якісь приписи про це, чи були якісь штрафи накладені. А для держави ще є додаткова користь, тому що держава нарешті отримає вперше за всю історію, отримує якісь дані, на основі яких можна робити якісь висновки. Наприклад, а ось ці всі інспекції, вони взагалі напрацьовують хоча б на своє утримання? Чи, власне кажучи, ми просто їх годуємо просто так? А взагалі вони знаходять якусь кількість порушень? Чи навпаки, у нас є абсолютно парадоксальний випадок з одною з інспекцій, яка штрафує в 98% всіх перевірок. Вибачте, але просто з точки зору статистики легше тоді скасувати всі перевірки і просто автоматом по пошті кожному надсилати штраф. Який сенс? Навіщо витрачати час і нерви для проведення перевірки? Тому знову-таки, це вже працює. Я змушений просити знову-таки там певного терпіння у бізнесу, тому що ця система, вона має пройти ітеративно кілька кроків доки будуть там ризик критерії будуть напрацьовані, поки буде там правильний розподіл за групами ризиків і доки, ну, власне, ми побачимо між ним зв'язок, але, ну, принаймні, ми точно рухаємося в правильному напрямку.
Панове, я хочу запропонувати вам в наступній рубриці взяти участь, коли ми розвіюємо або підтверджуємо якісь тези. Отже, міфи в нашій програмі. Я пропоную послухати тезу першу і відповісти, чи дійсно це є так, чи ні.
Якщо працювати на експорт, то можна більше заробити.
Ну, власне, це дуже сильно залежить від того сегменту ринку, в якому ми працюємо. В деяких сегментах ціни на зовнішньому ринку вищі, і, напевно, можна заробити більше. Є сегменти, де вигідніше працювати в Україні, і навіть не тільки тому, що у нас ціни вищі, тому що, ну, це банально ближче, вам не треба витрачати кошти на вихід на якийсь інший ринок. Тому тут якоїсь 100% відповіді точно бути не може.
Да, я теж не можу сказати, тому що зараз буду тільки пробувати.
А ви виходите на...
Ми будемо виходити, да. Ми півроку готувались, і я думаю, десь через 2 місяці ми вже запустимо.
А де?
Польща і, ну, ближче Європа, ближче.
Угу.
Да, да.
І це скільки буде у вас там...
Ми ще не знаємо, але ми...
А різниця є в області?
Я ж кажу, от не знаю поки що. Поки
не
що,
вивчали,
да, ми займаємося тільки бізнесом в Україні, от, але дуже хочеться спробувати попрацювати з експортом.
Цікаво, ну потім поділитись досвідом.
Да, коли буде чим.
Теза друга.
Олігархи умисне придушують розвиток малого та середнього бізнесу.
Ну, я не знаю. Я не можу дати відповідь на той вопрос. Мені так кажется, ну, чисто з родофілії, такої олігархи придушують. Ну, не знаю.
Я б сказав так, що на 95%, звичайно, це не так, але на 5% все-таки є певний негативний вплив. Тому що що таке великий бізнес? Це бізнес, який може нести значно більше навантажень. Ось, наприклад, що ми зробили в Прозоро, коли ми намагаємося відкривати ринок публічних закупівель, і у нас там зараз вже доля малого бізнесу в публічних закупівлях на 18% пунктів вища, ніж в Європейському Союзі. Це справді круто. Те досягнення, яке відзначають там всі міжнародні партнери. Для олігархів, вони взагалі не бачили ніяких проблем в тій системі закупівель, яка існувала. Ну, треба багато папірців, ну, будуть юристи, аудитори працювати, ну, треба кудись ганяти кур'єрів там і возити пакунки документів, ну, господі, якби продати, якщо ти береш участь, продаєш там сталь чи вагони чи труби на сотні мільйонів гривень, ну, що, ти не витратиш там 1000 гривень на кур'єра, да це, тфу, взагалі ніхто про це не думає. А для малого бізнесу ось всі ці адміністративні бар'єри, вони можуть бути справді межою між життям і смертю. Тому в певному сенсі слова, так, олігархи менше турбуються, на жаль, про бізнес-клімат, тому що вони вважають його, ну, принаймні, непоганим. У той же час, як для малого бізнесу, всі ці вади, вони видимі значно яскравіше, і саме тому ми орієнтуємося в першу чергу на думку саме малого і середнього українського бізнесу.
Дякую, теза третя.
Якщо б знизили податки, то всі б працювали по-білому.
Ну, я думаю, что сделать налоговые каникулы для малого бизнеса, это было бы мега круто, потому что во многом это облегчило бы задачу для предпринимателей не только в том формате, чтобы не платить налоги, а в том формате, чтобы просто не заниматься этим, банально. Ну, не нанимать бухгалтера. У нас одна из самых, ну, очень сложная налоговая система, очень. Я без бухгалтера не разберусь. У меня работает два бухгалтера. И когда мне эти два бухгалтера начинают рассказывать, что происходит, куда мы в этом квартале платим, почему мы перешли со второй группы на третью, там, перевалив через 1,5 миллиона, и там, надо минимизировать, давай открывай следующий ФОП, там, я говорю, нет, мы должны платить больше, потому что мы как бы красавчики. Ну, и начинается вот весь этот движ. Но налоговые каникулы, так или иначе, они бы облегчили во многом работу. То, допустим, мне, как предпринимателю, да, потому что я вот, допустим, за последние 3 месяца заплатил 70 тысяч. Угу. Да, это не считая, типа, налогов за трудоустроенных сотрудников. Это просто налог 5%. Факт.
Ну, що ж, я побуду таким поганим державним службовцем, який має сказати там якусь іншу думку. Дивіться, статистично в Україні ставки податків, вони нижчі, ніж в Європі. За дуже там невеликими виключеннями, але якщо ви подивитесь на те, скільки сплачують в Польщі, чи в Словаччині, чи в Румунії, Україна досить конкурентоздатна на їх фоні. У нас є певна проблема з податками на справді на оплату праці, на працевлаштування людей, але навіть тут ситуація після реформи, проведеної в 15-16 роках, вона суттєво покращилась. Де у нас є величезна проблема, тому ще раз кажу, підсумовуючи по ставкам, ну, чесно кажучи, особливо зважаючи на патерналістський настрій суспільства, яке вимагає, аби держава піклувалася там про дуже багато сфер життя, мені здається, що потенціал суттєвого зниження ставок, він досить скромний. Але де у нас є величезна проблема і величезний потенціал для справ для реформ, це адміністрування цих податків. Тому що проблема навіть не в тому, навіть те, що каже Леонід, питання навіть не в тому, скільки платити податків, а питання в тому, що це зробити досить складно. Податковий інспектор, на жаль, досі є не радником бізнеса, як є в багатьох європейських країнах, коли він приходить і, власне, допомагає вам правильно скласти декларації, допомагає вам не вкочити в якусь халепу в майбутньому, а є просто каральним органом, який приходить вибивати штрафи, ну і ставиться до бізнесу як до якоїсь кормової бази. У нас ще дуже мало, хоча й зростає кількість онлайн-послуг, саме ДФС, коли ви можете не ходити нікуди, коли ви можете подавати звіти віддалено, коли ви можете перевіряти якусь
допомагає, та, за останні 2 роки, ось це даже можна сказати, що це великий плюс і прорив, те, що можна робити дуже багато всього онлайн. Да. Навіть ФОП зараз можна відкрити за 10 хвилин. Коли я його відкривав, я витратив на це, ну, там, 3 дні, типу. Да. Зараз можна за 10 хвилин.
Да. Тому ось тут у нас справді треба рухатися далі, і я дуже сподіваюся, що там ми з ДФС і Міністерством фінансів все-таки будемо тут просуватись. І це не тільки сплата податків, як люди розуміють, заповнення там якоїсь податкової декларації. Це і, наприклад, і питання там касових апаратів, якими я так само там займаюся зараз особисто. Я можу витратити наступну годину, розповідаючи, як все погано, що треба змінювати, що дещо ми вже зробили в цьому плані, дещо ми зараз закінчуємо. Якщо хтось не знає, то коли у вас є касовий апарат і ви приймаєте якусь там оплату карткою, у вас це вилазить такий там папірчик, ну, я думаю, кожна людина його бачила, і далі ви маєте його вклеювати в зошит і зберігати на майбутнє для податкової перевірки. Ну, це ж нонсенс. Сама ж ідея, власне, касового апарату в тому, що він передає якийсь там файл, запис в онлайн-базі даних в податкову. Які ще, вибачте, папірчики, які треба приклеювати там в зошит. Тому тут ще працюємо.
Дякую, у нас залишається не так багато часу. І останнє питання, яке б я хотіла вам поставити, це коли все ж таки ми відчуємо, що українські правила ведення бізнесу стали європейськими? Може, якийсь прогноз є короткий щодо кількості років, які нам треба...
По-перше, я можу сказати, що мені дуже б хотілося, аби українські правила ведення бізнесу були легше, ніж європейські. Європа – це не є якимось взірцем з точки зору легкості ведення бізнесу, тому що більшість європейських країн – це досить соціально орієнтовані країни, і я думаю, що там жарт про те, що в Європі існує стандарт на форму огірка, там чули багато людей. До речі, його скасували не так давно в Європі. Зрозуміло, що це точно не є абсолютний ідеал. І ми маємо все-таки враховувати те, що Україна, якщо ми хочемо доганяти Європу, має бути більш приваблива, ніж Європа. Але якщо дивитися на темпи, що ми зростаємо принаймні на 5-7 місць в рейтингу легкості ведення бізнесу щороку, і якщо враховувати, що у нас є великий потенціал для прискорення, у нас тільки законопроект Міністерства економіки про легкість ведення бізнесу, який вже лежить в Верховній Раді, якщо комусь цікаво, номер 8124, може додати до плюс 30 місць в рейтингу. Тому я думаю, що на горизонті 3-5 років, якщо озирнутися назад, я думаю, що можна з впевненістю буде казати, що життя для бізнесмена покращилося і справді держава буде менш винна перед людьми, які, власне, нас як державних службовців годують.
Леонід, у вас влаштовує такий прогноз?
Ну, так, прогноз влаштовує. Мене єдине, що хочеться додати, що дуже хочеться сказати українцям, щоб вони відкривали бізнес, щоб вони пробували, щоб вони не чекали поліпшень, тому що чекати так можна все життя і так нічого і не зробити. А ризикувати треба. Наша країна зараз знаходиться в такому шоковому стані, в така стряска, вона вже йде 5-й рік, війна. От, і як це не парадоксально, але саме такі події, вони є... позитивними для того, щоб щось розпочинати в своєму житті, щось змінювати. І краще, щоб ці зміни були в кращу сторону, а бізнес – це унікальна можливість для самореалізації і ставання незалежним.
Дякую. Дякую нашим гостям, що взяли участь в цьому ефірі. Більше деталей шукайте на сайті Радіо Свобода. З вами була Ольга Комарова і програма «Свобода в деталях». І завжди пам'ятайте, що якщо у світі зробили, то і Україна зможе. На все добре!
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.